Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on parlamentdagi nutqida islomiy davlat qatorida mintaqadagi boshqa terrorchi guruhlarni ham yo'q qilish uchun hissa qo'shishga tayyorligini aytdi.
Ancak şunu da herkes bilmelidir ki Türkiye geçici çözüm arayışlarında kendisini kullandıracak bir ülke.
Uning aytishicha, Turkiya vaqtinchalik yechimlar tarafdori emas. Siyosiy strategiya aniq bo'lmasdan turib, havo hujumlari bilan ko'p narsaga erishib bo'lmaydi, deydi Erdo'g'on. Turkiya islomiy davlatga xayrixoh degan iddaolar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Jangarilar o'g'irlangan neftni Turkiyaga olib kiryapti. Hukumat jiddiy chora ko'rgani yo'q. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert Soli Ozel fikricha bu tashvishlar asosli.
We have plenty of eyewitness reports. We have testimonies from locals who are engaged in it or
guvohlar bor. Kontrabandada qatnashgan mahalliy fuqarolar tasdiqlab turibdi. Mojaro bo'layotgan joyda albatta bunday jinoyatlar qilinadi. Anqara qanchalik rad etmasin, ittifoqchilar ishonmayapti unga, deydi Ozel. Amerika Kongressida Turkiyani islomiy davlatga xayrixohlikda, ularga zimdan yordam berayotganlikda tanqid qilayotganlar ko'p. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi o'tgan oy davlat kotibi Jon Kerrini chaqirtirib, uni savolga tutdi. Demokrat senator Ed Markey.
It's unconscionable that Turkey has become the principal source of funding.
Turkiya islomiy davlat guruhining asosiy moliya manbayiga aylanganiga ishonish qiyin. Ularni moliyadan ayirish, butun dunyo Turkiyaga talab qo'yish kerak, deydi qonunchi. Anqara neft kontrabandasiga ko'z yumayotgani haqidagi da'volarni g'azab bilan inkor etadi. Energetika vaziri Taner Yildiz, biz hech qachon noqonuniy operatsiyalarda ishtirok etmaganmiz va etmaymiz, deya ta'kidlamoqda. Ismini oshkor etishni istamagan yana bir rasmiyga ko'ra, Turkiya xavfsizlik kuchlari shu kunlarda tekshiruv reydlarini ko'paytirgan. O'tgan yili kontrabanda qilingan 78 million litr neft musodara qilingan bo'lsa, joriy yilning birinchi yarmida 58 million litr. Ammo Suriya bilan chegaradosh hududlardan ma'lumot yo'q. Sulaymon Shoh universitetidan Chingiz Aktar tahlilchi, Turkiya va G'arb o'rtasidagi kelishmovchiliklarga bir sabab shuki, Anqaraning terror guruhiga nisbatan pozitsiyasi mujmal.
Turkey should have a clear attitude now, a clear position and vis-a-vis all these rumors.
Turkiya hukumati bu mishmish va iddaolarga aniq javob berishi kerak. Jangarilar qayerdandir mablag' olayotgani, neftdan daromad qilayotgani aniq. Koalitsiya va qo'shma shtatlar gap so'zlarga emas, amaldagi ishlarga qarab baho beradi, deydi Aktar. Ayni damda xalqaro koalitsiya tarkibida 40 dan ziyod davlat islomiy davlatga qarshi urush e'lon qilgan. Prezident Barak Obama guruhni yengish uchun uni moliyadan ayirish zarur deb kelmoqda. Suriya bilan 900 kilometrga teng chegaraga ega Turkiya ham bu harakatlarga kattaroq hissa qo'shishi lozim. Shohruh Hamro, Washington.